Jaunā vienotība un Vilnis Ķirsis.
Tātad jaunās vienotības Rīgas mēra amata kandidāts Vilnis Ķirsis ir arī šeit studijā.
Mēra kandidāts Ķirsis solīja risināt bērnu dārzu problēmu.
Kā mēs redzam, mēs vēlamies ieviest Rīgā tā saucamo Norvēģijas modeli, kas nozīmē, ka vecāki var sūtīt bērnu pašvaldības vai privātā dārziņā. Par pamatu paku viņiem nebūs jāmaksā, to pašvaldība nofinansēs pataisno. Jā.
Ķirsim par Norvēģiju nav taisnība. Bērndārzi tur ir maksas pakalpojums, nav arī tādas pamatpakas, kas būtu par velti pilnīgi visām ģimenēm. Bez maksas 20 stundas nedēļā pašvaldības kompensē tikai ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Norvēģijas valdība noteikusi, ka maksa par bērndārzi ģimenē nevar pārsniegt 2655 norvēģu kronas, jeb nepilnus 300 eiro mēnesī. Tagad ir salīdzinoši neliela summa, ņemot vērā kopējo dzīves dārdzību šajā valstī. Ķirsis mums sacīja, ka par Norvēģijas kārtību viņam stāstīts, bet pats pārbaudījis nav.
Tā modeļa jau pamatdoma tieši ir tā, ka visiem tas ir vienādi.
Politiķis arī skaidroja, kāpēc partija nevēlas nākamajā domē sadarboties ar Rīgas domas iepriekšējās koalīcijas partiju un gods kalpot Rīgai.
Tas pats etalona tēvs ir Aleksandrs Brandovs, kurš īstenībā ir gods kalpot Rīgai, lielākais ziedotājs un biedrs.
Tas ir tuvu patiesībai. Aleksandrs Brandovs, ar kuru saistītie uzņēmumi ik gadu no Rīgas domes saņēmuši vairāk nekā 20 miljonus, kopš 2012. Gada gods kalpot Rīgai biedra naudā iemaksājis 101 tūkstoti eiro. Vēl nedaudz vairāk šai partijai veltījis tikai tās vadītājs, bijušais Rīgas vicemērs Andris Ameriks.
Zaļo un zemnieku savienība un Viktors Valainis.
Zaļo un zemnieku savienības sola, ka Rīgā pabalsts par katru jaundzimušo būs 1500 eiro. Mēra amata kandidāts Valainis minēja vienu piemēru.
Šobrīd Rīgā ir 150 mūsu pārvaldītā pašvaldībā, kur arī šādi pabalsts, tas ir 500.
Tas nav melots. 500 eiro par jaundzimušo maksā ZZS vadītā Jūrmalas pašvaldība. Taču kontekstam vērt zināt, ka nemazāk turīgajā Jelgavā pabalsts ir tikai 72 eiro. Arī tur saimnieko ZZS mērs. Mēs sazvanījām Valaini. No viņa teiktā izriet, ka cilvēkiem ar lielāku pirktspēju vajadzīgs arī lielāks pabalsts.
Pašvaldības šos pabalsts nosaka stingri pēc tā, kāda ir iedzīvotāja pirktspēja. Jo tuvāk Rīgai, jo šie rādītāji ir augstāk.
Tā gan nav taisnība. Statistikas dati par pirktspēju lielākajās pilsētās nav pieejami, taču vidējā alga Jelgavā ir lielāka nekā Jūrmalā.
Saskaņa un Konstantīns Čekušins.
Saskaņas mēra amata kandidāts Čekušins kritizēja Rīgas domes pagaidu administrācijas lēmumu COVID-19 izplatības laikā atcelt atlaides sabiedriskajā transportā. Viņš sacīja, ka cilvēki turpināja to lietot tāpat kā iepriekš.
Bet vienalga viņi brauca, ja? Tikai pa maksu. Ja pensionāri
laikā... Viņi pārdomāja, retāk brauca?
Tomēr es jums nepiekrītu. Es neuzskatu, ka cilvēki ir muļķi. Ja? Viņi zina, ka ir risks.
Čekušinam nav taisnība. Rīgas satiksme analizēja pasažieru plūsmu un secināja, ka braucēju skaits uzreiz saruka. Četrkārtīgi. Uzņēma vadītāja Džineta Innusa Latvijas radio toreiz sacīja šādi.
Acīm redzot, cita risinājuma nebija. Un tiešām parādīja arī to, ka šis lēmums bija pareizs un efektīvs, jo tieši pēc tam arī nokrita šī ļoti lielā pasažieru plūsma faktiski visas dienas garumā.
Tāpat Čekušins uzteica partijas sniegumu Rīgas vadībā.
Tāpēc, ka pēc būtības mēs bijām vienīga partija, kas realizēja savus solījumus. Sāksim ar to. Visu, ko mēs solījām savā programmā, mēs realizējam.
Tā nav tiesa. Viens no Saskaņas 2017. Gada vēlēšanu galvenajiem solījumiem bija izveidot pašvaldības aptiekas. Jau toreiz bija skaidrs, ka likums pašvaldībai šādas tiesības nedot, un tas arī netika izdarīts. Čekušins tagad norāda uz laika trūkumu.
Mums nebija iespējams strādāt pilnu ciklu, līdz ar to, protams, ka mēs nepaspējam kaut ko izpildīt.
Latvijas Krievu Savienība un Miroslavs Mitrofanovs.
Latvijas-Krievijas Savienības pārstāvis Miroslavs Mitrofanovs savu politisko spēku salīdzināja ar Zviedru tautas partiju Somijā.
Mums ir ļoti labs piemērs, starp citu. Tā ir Zviedru partija Somijā, kura 20 gadu laikā pārtapa pār galveno centrisku spēku, kur tagad gan Somija, gan Zviedrija, un pat prezidents ir ievēlēts no šīs partijas.
Patiesībā Somijas prezidents nekad nav bijis ievēlēts no Zviedru tautas partijas. Jautājām par to Mitrofanovam.
Es to precizēšu, jo laikam es to sajaucu tur ar premjēru.
Arī Somijas valdību šīs partijas politiķi nekad nav vadījuši. Zviedru tautas partija Somijā ir neliels politisks spēks, kas galvenokārt cīnās par zviedru valodas lomu.
Jaunā konservatīvā partija un Linda Ozola.
Ozola runāja par azartspēļu ierobežošanu.
Ņemot vērā, ka tā ir mūsu politiska prioritāte, tad mēs redzam iespēju papildus likt maksāt šīm vietām.
Ozola mums sacīja, ka maksāt vairāk azartspēļu vietām liks ar jaunu sabiedriskās kārtības nodevu. Taču Rīgas dome tādu maksājumu ieviest nemaz nevar, jo nodevu veidus nosaka likums. To atzina arī Ozola.
Tas būtu jādara sadarbībā ar Saimi.
Vienoti Latvijai un Dainis Vītols.
Šajā sarakstā uz Rīgas domi kandidē arī atmiņu ūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš, kurš veido interneta dezinformācijas lapu. Vītols raidījumā labrīt sacīja, ka melus Pļaviņa paustijā neredz.
Tas ir arī Pļaviņš, ko viņš var darīt, ja viņš kādam nepatīk. Bet es neredzu, ka viņš melo.
Tas ir subjektīvs vērtējums, taču Rīček vairāk kārt analizējis Pļaviņa rakstus, secinot, ka tajos paustīja apgalvojumi par vakcīnām, 5G mobilo sakaru tīklu un jauno koronavīrusu neatbilst patiesībai.
Rīcības partija un Ļevs Perlovs.
Perlovs norādīja, ka krišneīti uzturu zupas virtuves un pašvaldības vietā baro trūcīgākos rīdziniekus.
Pārsvarā viņi dara municipalitātes darbu. Viņi baro sociālus nestabilus rīdziniekus, tie, kas nevar apgādāt sevi ar pārtiku, pieņemsim.
Tomēr dome finansē 4 zupas virtuves un 10 siltā ēdiena izsniegšanas punktus. Piemēram, jūlijā, pateicoties domes finansējumam vai līdzfinansējumam, izdalīs vairāk nekā 41 tūkstotis porciju. Perlovs mums sacīja, ka rīdzinieki par domes zupas virtuvēm nav informēti.
Garantēju, ka vairākā rīdzinieku daļā jums tik viegli atbildēs, kur ir tās virtuvēs, kur atbalsta krišnaīti, un būs ļoti lielas grūtības pateikt, kur ir tās, kur atbalsta Rīgas doma.
Jāpiebilst, ka krišnaītu zupas virtuve ir viena no tām, ko līdzfinansē pašvaldība. Rīcības partijas pārstāvis arī plāno visus Rīgas domes vadošos darbiniekus pārbaudīt ar poligrāfu jeb melu detektoru un testa. Neizturēšanas gadījumā nekavējoties atlaist.
Tas būs likumīgi galvenokārt, tas būs pareizi pret rīdziniekiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas uzrauga pašvaldību darbu, tā neuzskata. Ministrijā mums sacīja, ka šāda rīcība nebūtu tiesiska un tai kā uzraugošajai iestādei būtu jāiejaucas.
Centra partija un Jānis Valter Vitenheims.
Centra partijas pārstāvis sola lielas atlaides nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.
Mēs pirmkārt skatāmies nevis cik daudz naudas neienāks, bet to, lai cilvēkam būtu cilvēka tiesības, tādas kā ir Igaunijā un Lietuvā, piemēram, kur viņi nemaksā par vienīgo mājokli.
Lai gan Latvijā nodoklis ir augstāks nekā kaimiņu valstīs, nav tiesa, ka Lietuvā vai Igaunijā par vienīgo mājokli nav jāmaksā. Igaunijā ar īpašuma nodokli neapliek pašu ēku, bet gan zemi. Lietuvā nekustamā īpašuma nodoklis jāmaksā par dārgiem īpašumiem vērtībā virs 220 tūkstošiem eiro, nevis par visiem kā Latvijā. Plašāku informāciju meklējiet rebaltika.lv un lsm.lv. Mani sauc Anija Petrova un šī bija Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu sarakstu līderu izteikuma analīzes otrā daļa, ko veidojām Rebaltika faktu pārbaudes projektā Rīček speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.